mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lola kala Amerika awana Washington DC. Mubu ya sika ilamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Nsima na ba tomboki ba M23 ko boto la Masisi centre biloko bi matin talo na zando enene ya ngumba Goma pamba tenzi la ya kolekela ngumba eye kino Masisi ekangama kipo na bitumba mpe biloko bizali ko matali susute bizali ko koma lisusute na Goma.
En tout cas, bakilia ba sepeli ten bazoli kaka moko moko eza lokola kalate gouvernement kaka isa sabiso ko baba fongola nzela ko babanane bandizi kaka basombe tozwa kaka ebele vraiment il faut bitumba ici là.
Union européenne et pesi mituka mibale ya Land Cruiser na ba zone ya santé ya Mambasa pe komanda oituka ya Ituri.
Mituka miyeto yambi, mikupesa solo lisungi, ona otali misala ya bulandeli, obitando mibale ya bokolongono bwanzoto. Izali ya yambote bitando biye ya bokolongono bwanzoto kuyamba mituka.
Nalinaka nabiso munganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na munganga Dr. Patrick Mwanda, oyo azwami bongo na ekolo Kongo Demokratiki. Docteur Patrick Mwanda azali nganga ya mayele mpe atalaka mambi matali diabete. Akolobela biso bilembo nini bilandaka bokono bwa diabete eye elandela mi malamu te. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Nangonga eye tozali kopesa bino nsango e kolo Amerika ezali kolela mokonzi ya kala Jimmy Carter. Bato ebele ba kembisi mbano ya kimia oyo apesaki ndakisa ya malamu na ekolo mpe na mokili mobimba. Oboso ya mokitani na ye Donald Trump mokonzi ya sikoyo ya ekolo Amerika Joe Biden awuti kopesa lisikulu ya bokembisi na katedrale nationale ya capitale Washington eglise episcopale esika Dwight. Eisenhower, Ronald Reagan, Tolisusu, George H. W. Bush, basengelaki na bokembisami ya lolenge moko, matanga miye mikosila sima ya poso yoko ntango bana ba ekolo Amerika, bakubate la kimia oboso ya sanduku eye efinikami na bendele ya langi ya ekolo na ntina ya kopesa limemia na mokondi ya mbalantuku misato na libwa oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki na mibu kama yoko. Awa kaka na Amerika mpona mayematali moto ezikisaki bandako na Los Angeles yango esanganaki na mipepe na moto makasi miye mizali kotungisa Los Angeles wuto mokolo mwami bale loleki mpe ebebisaki biloko ebele na bakartie ya bato ya bozwi ya megapole ya Côte West ya ekolo Amerika pe koki kobebisa Hollywood bisika babale nantina yantina lokola Palisade mpe Eaton na bandako nkoto yoko bibebisami bizali mipepe mpe moto ya mabe makasi ya lisitwale ya konte ya Los Angeles engebene na maloba ma babomi moto ya California. ONU e telemelaki lobilo leki bitumba ba tomboki ba M23 bazali kosala na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki na bobengi li ngomba ya basimba mandoki eye kotosa botiki bitumba lolenge e lobamaki mikolo mileki mpe na bokitisi mandoki. Wuta sanza ya zomi ya na yoko ya mobu 2021 ba tomboki ba M23 ba yeba pesemi maboko na Kigali bazwaki bisika mingi ya minene na teritwari ya monyele ya RDC bisika biye bitonda na nkita mingi na nse ya mabele mpe bitungisa maka wuto mibu ntuku misato na bitumba ata ko boyokani ya kotika bitumba ya suka ya sanza ya sambo na kati ya Rwanda na RDC bitumba ikubaki kaka engebene na ONU bitumba biye bizali ko salema bibomaki pene na basivili sambo pe bato ebele baki makibisika babango mpasi eye ezalaka na bisika biye bibaki samaki. Ministre Yamambi Mabosembo Constant Mutamba a sakolaki na nzela ya compte ex na ye ete moyi politiki, moyi société civile, moyi journaliste, to mosaleli ya nzambe inso oyo akokota na bopanzi sango eye etali mampinga ma ekolo Rwanda mpe baninga babango M23 akokutana na bokasi bwa mibeko. Constant Mutamba alobaki ete mabele ya Congo ezali ya koteka te bosa koli eye ezali na ntina ya kolembisa lolenge inso ya kopesa maboko na mangomba mabasimba mandoki ntango ekolo ezali kotungisa ma mingi mingi na monyele na yango. Ministre apesi longonia na bopusani ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki pe ya bawazalendo na bozongeli region ya Masisi na bolobi ete monguna azali azali ya kokima sakolaki yango sima ya bokutani ya kafukafu ya Conseil supérieur de défense eye ekambe maki na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi lobi loleki na pokwa. Cité ya Masisi centre ezonga kili susu na maboko ma batomboki M23 utontongo ya lelo mokolo mwalibwa ya sanza ya yambo sima ya bitumba na kati na batomboki baye bapesemi maboko na ekolo Rwanda na mampinga ba FRDC mpe ba wazalendo elobi radio kapi.net. Mampinga ma FRDC mpe ma ba wazalendo ba likisaki butu na Masisi centre esika wapi ba benganaki ba tomboki ba M23 ba M23 bazalaki koyinga yinga zinga zinga engebene na bavandi ya isika bazongela ki bitumba utongonga ya libwa ya tongo ya lelo. Bitumba misusu bisalemaki mokolo mwa lelo na ntongo na bangomba zinga zinga na bweremana groupement mupfuni shanga mpe na lokalite ya mweso groupement ya bashali mokoto elobi bavandi ya isika. La polo yoko ya banganga ya mayele ya Nations Unies eye esakola makilobi loleki ezali komonisa bo sangani na kati ya mampinga ya basimba mandoki tuiraneo mpe Red Tabara baye ba pesami maboko na Kigali mpe bo yingisami bwa bango na lingomba AFC M23 na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Boyokani eye bo matisili susu bitumba biye bizali kotungisa bituka ya Nord Kivu mpe Sud Kivu engebene na banganga ya mayele ya ONU ba tuari ba tuira neo baye ba tambisaka baye ba tambisa makana Michel Rukunda alias Makanika mpe Red Tabara lingomba ya basimba mandoki ya ekolo Burundi bazali kozwa lisungi ya bikolo ya biloko mpe ya basuda na ekolo Rwanda ba koti na lisanga AFC M23 na tina ya kobundisa mapinga ma FRTC. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Sima na batomboki ba M23 ko botola Masisi centre biloko bimatin talo na zando enene ya ngumba Goma pambate nzela ya kolekela ngumba eye kino Masisi ikangama ki pona bitumba mpe biloko bizali ko mata lisusute ezali ko koma lisusute na Goma fiston isemwami.
Biloko mingi bia kolia, loko la makemba, mbala, pomme de terre, pe biloko bisu bia nengi na nengi, biute la kana territoire rochugru, pe mingi mingi na Masisi, bisika bitumba beba tombe kiba avant 3, bizali penza kongala. Na mekolomie ya bitumba, nzela ya Goma Masisi, ekangami mpe biloko bizali kokoma lisute, na ngumba Goma, vio lingala, ekitaki na zando enene ya Alanine bisika biloko bia kolia bikomelaka na bouteli na territoire Masisi obisika biye bateki biloko biango balimbola biso ete biloko bia kolia bimatini talo mingi koleka mama Chiza azali moko na bateki ozando eye mpe asakola kete makemba azali koteka ezali koutela na Minova oituka Sud Kivu na kolekela onzela mayi na Lac Kivu pona ye ntalo lekindelo toyo kaye biloko bia kolia bibandaki komata ntalo mingi ntango bayebisi biso ete batomboki ba 23 bakangi nzela ya Masisi Goma mpe babotolaki mboka mingi obisika bie tala ntina lelo tokomi kosomba biloko bia kolia bizali koutela na Minova oituka Sud Kivu mpe biloko bimati ntalo mingi koleka oyebi tozali koteka biloko biango bato bakosomba bazali komona mpenza te basepelaka mingi na biloko outela Masisi Talantina tozali penza na kusenga na mula matari yesu mabiso balabala enene ya kuhuta ngumba Goma kino na Masisi efu ngoma. Omba te, toyebi te lolengeni ntoko bika na mabota mabiso po na pasi eye bitumbazali komemela biso.
Nzoka
nde, basali misala miakoteka biloko biakolia tope restaurant mpe basili komona mpasi na tina biloko biakolia uta bukangami bwa balabala enene ya Goma Masisi. Yo kalitato lili ya moko na bango awa.
Nazala ka potaje ya banane ba banane na makoso ya ngombe mzele kakami kaka pona ba gera M23 de kaka bozo mona ba banane banane e matitalo mwae ya kusomba kaka ezate biso tomatisi kui ya potaje po makambo wana ya ya gera antuka bakilia ba sepelite bazolia kaka moko moko ezalo kola kalate gouvernement kaka esali sabiso ba ba fongola nzela po ba banane bandizi kaka ba sombe tozu kaka ebele vraiment il faut bitumba ici là toto za kamoko calme awa na goma te musala musute kaka la sosa la ne ba potage awa na zona zana bana mimisa tu moye ya kwa bango vraiment pasi
ongamu na bango basali mibembo na tina misala mi bango nyandenge na nenge mpe ba beleli mpona bango esengeli mula matari esala manso poite batomboki bana balongwa libela na territoire Masisi pamba te misala mingi misala meka obisika bina edo diheke azali moko na basali mibembo na Masisi centre mpe nzinga nzinga toyokai awa
lolenga kokende lisusu kuna ezate tokangami na mboka Goma moya kobika lisusu na libote ezate mpona kotangisa mpona kolesa bana misala pe kuna ebebi biloko nyonso tozalaka nango kuna nyonso epanzani bato ya misala nyonso nazalaka na bango kuna bakimi bapalangani ngai sika awa mpe lolenge kozonga kuna eza lisusu te tozali bato ebele oyo tobikaka na mboka Masisi mpo te toluka tozwa lolenge ya kosunga mabota na biso na ngonga oyo biso tokomi bashomer
dadi sale azali moto na mayele na mambi mantali nkita mpo na ye esengeli mpenza mbula matari ekota likamboli na bozindo pamba te batomboki ba 23 bazingeli mpenza engumba Goma mpe misala mia mambongo mikosalema te lokola momesano mpe nkita to mpe ekonomi ya etuka ya Nord Kivu ezali se kobebisama qui peut maloba madadi salé
antoebic guerre est vraiment na ba zone rurale nyoso oyeza aux alentours ya Goma yangwana pri ezomata vraiment ebelé na marché nyoso ya Goma mais effectivement il faudra gouvernement ezo ba mesure pour ya ko sécurité ezala oebic toza na ba déplacer ebelé baza déjà na ba penepene ya Mugunga penepene ya Goma bazo ko sala musala te agriculture ralentissement ezawana na musala même ya ba vache eza kote kuna mingi ekufi donc économie marché eza vraiment déstabilisé c'est normal que effectivement prix eza la stabilité to sengi na gouvernement eza ba mesure préventive même ya kosomba même ya ko approvisionner marché ya Goma un peu rapidement
basali mambongo basakola kete na mikolomizali koya nzale ko beta bavani ba ngomba Goma soki nzela ya Masisi si fungwa mite pamba te biloko mingi bia kolia bie biteka makana zando biute la kande na teritora Masisi talantina esengeli penze mula matari ezo mukano mwemo sengeli wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika
Union européenne épaissit mituka mibale ya Land Cruiser na ba zone de santé ya Mambasa pe komanda o ituka ya Ituri milulu ya bo pesa mituka miyemi kambe maki na mokondi ya ituka Ituri lieutenant général Lubo ya Kashama Johnny ezalaki lobi loleki mokolo mwami sato Erika Smwisi
Zone de santé ya komanda mpe Mambasa ou etuka Ituri bizwami obisika batomboki ADF babomaka mingi baimboka bopesa mimitu kamiye eko salisa minganga kome mankisi kino obazamba alobi dokotolo Jean-Luc Nguna Losa molakisi elongi ya DPS direction provinciale ya santé.
Ces véhicules viennent dans le cadre de renforcement.
Mitu kamiye toyambi mikopesa solo lisungi ona otali misala ya bulandeli obitando mibale ya bokolongono bwanzoto ezali ya yambote bitando biye ya bokolongono bwanzoto kuyamba mituka na mikolo mileki bazwaki mituka mibale kasi mituka miango misili bongo kolemba na yango ezalaki ya motu ya lelo po bayamba mituka misusu mibale tuzali kopesa matondo boye na Union Européenne
de nouveaux véhicules. C'est donc l'occasion pour nous encore aujourd'hui de dire merci à l'Union Européenne.
Donc tout le Faustin Singo, Mpe Monga Abedi, Yazon de Santé à Mambasa Mpe, Komanda, Basepela Kimakasi, Toyo Kabango.
Jamo la shukrani kupata hii gari.
Tuzali kuzongisa matondo penza pona ete tuzwi mitu kamiye. Na yango tobanzi ete mikakatano miye tuzalaki kukutu na nango bongo bikusila. Pote mitu kamiye mikutinda ete tozala pene pene penza pe kolandela mambi mabukono ngono banzoto o itando.
Zone de santé et tout à commande.
Notre zone de santé avait réussi un véhicule Jeep.
Mituka miye tuzalaki na yango ezalaki mituka miye misilaki kosala mibu sambo. Kasi lelo sima ya mibu sambo tuzwaki mokano ya kutia mituka mina pembeni na komono ete mizalaki misili kobeba. Lorenge tuzwi mituka ya sika tubanzi ete ekosunga penza biso kusala misala.
De conseil d'administration de la zone de santé, donc on avait pli de quoi se déplacer pour aller accompagner le centre de santé.
Ungambo na ye tata Muyangeli ya etuka Ituri, lieutenant général Luboyanka Shamajoni, akumisaki Union Européenne pona lisungilina. Kasi asengaki na badokotolo kubatela yango. Tulanda lieutenant général Luboyanka Shamajoni.
Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser.
Balinga mi minganga mituka miye bouti kuyamba bokosale la yango kasi boye ba ete ezali bongo mituka ya bayimboka tango iso bokozala kati na yango boye ba ete ezali ya bayimboka soki bosaleli yango malamu te ekozala bongo botumoli bayimboka po ete mituka miye mikosalisa bino kolekaleka pe kosala misala ya bino lolenge elongo bani ekotinda ete bozala mosika te na bitando to pe centre de santé na komanda pe bongo pe na Mambasa.
De Mambasa. Et donc vous serez à côté de ces malades.
Union Européenne esungaka na kisi mpe biloko misusu 12 zones de santé ou etuka Ituri mpe mibale na Otuele. Erika Smwisi, Bunia, po na lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso monganga na sala nini, tokusola na monganga Dr. Patrick Mwanda, oyo azwami bongo na ekolo Congo Démocratique. Dr. Patrick Mwanda azali, nganga ya mayele po na mambi matali diabète. Akolobela biso, bilombo nini bilandaka bokono ya diabète, eye elengele elandela mi malamute. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Patrick Mwanda, ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote, papa Antoine Roger.
Matondo mingi, docteur, pona ngonga yozu ya kosola na biso lolaka la Amerika, na linaka na biso bokolongono, to na linaka na biso monga gana sala nini ya mokolo mwalelo, to lingito lobela makambo etali diabete. Diabete, mingi babilimbo ya diabete oyoyo batu ba zali ko neglige kolandela vema yango malamu te. Me yambo to kota na bozindo ya linaka na biso biso meka yo moko ko se présenter pa bato bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Patrick Mwanda azali nani.
Merci beaucoup papa Antoine Roger ngai ndeko na bino Patrick Pichu Mwanda Panju wana kombolanga na mobimba ni badinga na kombo ya docteur Patrick Mwanda nazali bongo mungwanga spécialiste na diabète wana ndi spécialité na ngai. Mingi nazali ko kondate ko coordonner programme national ya lutte contre le diabète na kati ya province ya Haut-Katanga. À part ça, nous avons pu pratiquer côté de son privé, mais voilà, nous avons poussé au Naruti au Loba.
Matondo mingi, docteur Patrick, ndenge ozoloba bozalisko na Haut-Katanga ya bongo?
Mazali bongo na Haut-Katanga, précisément na Lubumbashi.
Matondo mingi, docteur Patrick Mwanda. Motuna na biso ya liboso mekana nokolimbole la biso définition o yozali na yango ya bokono o tobengi diabète.
Merci beaucoup. Diabète, il y a liboso tokoloba ezali kosala na différence diabète sucré. Poto lwa malamu, il faut to bakisa komona na sima. Diabète sucré, pour être nzinga nzinga ya diabète sucré, nous appelons la diabète mususu. Kote benga ka diabète insipide. E bongo lelo, tozali mingi kolo de la likamotali diabète sucré.
Ezali bongo.
Voilà. Diabète sucré, ezali makolo na linga la facile, kolo betali bokono, o ezali kozwa moto na nzoto, ne bokono wana, ezali karakterize na to ya sucre elevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc, elingi kolo ba, ke diabète sucré, et la lipenza n'est pas le baka, beaucoup n'a soutenu. Soukali awa et la lipenza. Et l'ikoloba, beaucoup n'a n'zoto, pour signer beaucoup n'a n'zoto, et la soukali et la l'ikolo. Les questions à la lipenza, sucre wana ezali elevé, sucre wana ezali elevé po eloko tebengaka pancréas na kati na nzoto ya moto, ezali kokoka te kopesa quantité suffisante eloko tebengi insuline. Wana eloko liboso. Ou bien insuline wana ezali kobima presque pas, to ezali kobima moitié, to pe ezali kobima, mais kasi nzoto ezali ko utiliser insuline wana te. Conséquent, to ya sukali ekozala elevé katikati na nzoto ya moto. Voilà na mokuse soki ezali to loba famotali définition ya diabète sucré.
Matondo mingi docteur, ezali déjà vraiment polele, ezali clair to landi yango. Kasi to ke nemba nkolobela ba bilembo oyoyo ya diabète sucré, mais to lobela sko bilembo oyoyo ya diabète sucré oyoyo batu bazoko landela yango malamu te. Meka ko yebisa biso yo moko nanu bilembo boni oyoyo ozali nango na mutu, et puis to koiko lobela oyo pe tozali na yango awo biso to lengeli po yo limbolela biso docteur. Yebisa biso elembo ya liboso o babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motuna na yo, papa Antoine Roger. Et le mois de bosso, ils allaient bongo hyperglycémie, au tebengi, au yasukali, ils allaient koleka. Wan ils allaient le mois de bosso. Mais, piège, ils allaient awa, parce que, moutou akoyate na hôpital, parce que, si trenaye, ils allaient kolo. Puis, très souvent, moutou akoyate na hôpital, pona, sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pona eloko mususu. Tango ndeto kosala examen, ndeto ko découvrir que sucre ezali elevé. Nini mutakoya pourquoi nibandeli? Nini nibandeli mutakoya parce que aza kosuba mingi na butu. Azali na oto bengaka na lokoto ya français, poliuri wana, nini kozala na butu, akoloba na komi kosuba mwa mingi. Souvent akoya pona raison wana. Ya mibale akoki koya na hôpital, alobi, na comprendre te, na zosala régime te, me kasi naza ko perdre poids. Si on a mis à Kokita, on a évité pourquoi. Mais le premier, est-ce que ça lui résume? Non.
On a pesé les mots.
On a attendu ce qu'on a sur la mille. Akoya tango mousou soupo azako perdre kilo na ye moutou mousou akoya parce que le bi na ye parce que Nikolo naze akolemba makasi te bini fatigue moutou mousou akoya le bi na comprendre te nazo kana kizunguzung na vertige moutou mousou akoya na hôpital tango mousou soupo a le bi vision angeza flou na comprendre te nazo mona bien penza te vision comme moi flou tango mini mini moutou akoya pona ba raison mousou soupo tango mbeyo kotala na makila do monisikre mtu mususu wako ya pepo na azana pota na likono pota wana eumeli ezako silate otebendi ulcer. avec la UCR, mais souvent, ils ont un niveau alcool. Quand on est au tal avec examen, on est au découvrir après le sucre naïe, c'est un combattant. Alors, on est parmi les signes mille au Moutakoya Nambo. Alors, les signes Moussousou au Tokoya Koumon après, il y a peut-être parmi les complications, mais ça va à Moutou Aya. Donc, Moutou Moussou, on a un hôpital aïe, vous faites un coma à perdre conscience. Quand on est au Moutakoya Boyeba, pourquoi perdre conscience? Moutalina, tension, Moutali, sucre, mais vous pouvez découvrir que le sucre naïe est là. L'économie, tant que vous êtes à la Massouba, les boules comme on a Kazana, acidité, la corse tonique et zali. Je dis, on n'est pas une complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes, la bilimbria liboso, au malade, il y en a. L'hôpital, mais quand vous faites l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des autres. Voilà comment tu as le signe à l'Ibosso et comment moto attaque l'hôpital. Les autres signes, ils ont plus par rapport à la complication de l'Ezali.
Yes. Matondo mingi docteur pour to lobeli yango hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zali komata, vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te, mais ulobeli pe lisusu likambo ya kusuba kasuba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mayi mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mayi mingi
na lobeli yango. C'est parce que nous sommes dans l'hôpital de Toazoka Passe au Samaï. On a tiré un nom de la signité. Nous sommes parce que Kazako Suba. Voilà maintenant, parce que nous sommes dans le piège souvent, ce que nous avons expliqué dans le bâtiment de malade. Dans un premier temps, nous avons beaucoup à Koyate Poazo Suba. Parce que nous avons tout le bas, nous avons subi pour nous mettre à Maï. C'est comme ça que nous avons fait une plainte là pour Samaï. Nous avons plus pour les autres sous-banis. Mais à quoi souvent en retard, parce que dans mon tournée, nous avons mis la kima, il y a un monde, il y a un soubi. Nous avons tendu, ils allaient à ça, parce que, souka, les a collé quand même à souba, mais c'est la sous-banis, mais à tomber, n'a autre bien dans la français, déshydratation. Ton aïe à maille, ma tâche à nous, que kiki, il y a un monde, ça là, à me la maille. C'est comme ça, nous passons plein, à la tête, pas de la maille. Donc, tendu, nous balayons, ils allaient lire. À souvenir, après, vraiment, il y a un signe la sous-maille. Donc, soit, il va parler de signe, mais souvent, mon ananda est tout là. Est-ce que vous avez comme la maille, là, on dit, ah oui, docteur, vous avez comme la maille. Mais vous avez le premier signe pour le malade à quoi il y a un mot pour la plainte. Mais tu peux découvrir, mais quand vous allez examiner, il y a un moment, on a tiré un mot à signe à l'église.
Ah, matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mususu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kate bilembo, ngai na tsala ngone elembo libosote, pour moutu ayaka te ko se plaindre a zolia mingi. Mais moutu avoya na plainte na zokonda. Mbetango gotu na ye, est-ce que vous faites la régime? Ok. Est-ce que vous liez bien? N'a roloba, ah mon gang, tout le monde n'y connaît, vous liez tout le monde, mais n'a pas perdu de kilo. Vous dites, vous liez mingi, et ça, vous n'en avez pas découvert, et en gros, la moutuna. Mais, nous t'avons l'en avez pas coûté, vous n'y a pas mon gang, aloba, docteur n'a yé pour la zolia mingi, Nicolas. Nous t'avons l'en avez pas coûté. Nous t'avons l'en avez pas perdu de kilo. Tant que ce que mon gang a coûté, n'a yé, nous t'avons l'en avez pas encore la carte à complément dans la messe. Tant que mon gang a coûté, n'a yé, nous t'avons l'en avez pas à l'ouka. Est-ce que vous liez bien, tu as un manque d'appétit, mais malade à coloba, t'es docteur, écoute, n'a zolia mingi, pour n'a pas la moitié, n'a zolia perdre kilo, n'a zolia mingi, pour n'a gagner poids, mais n'a zolia, n'a zolia continuer de perdre poids, malgré n'a zolia colia. Voilà comment n'a accepté la politique à mon.
Ah, matondo mingi, docteur. Comme vous vous souvenez, Zali est extrême fatigue au Lobela qui est en groupe déjà. Moutouaza ko lemba mingi, ko lemba mingi. Ou mon akana pokwa zo ko lemba mingi. Pona nini, docteur, et lembo wa ndengwana.
Bon, en fait, na kate ba mécanisme, l'union se zali liye. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes au zo le kanakatia, l'autre ya moto. Il y a une modification na kate ya organisme. Lende sukali et mati, et sali que, eza an niveau ba hormone na ye, eza an niveau ba protéine na ye, eza an niveau ba lipide na ye, et to sala que zi kazan insuline mingite, ato.
Docteur Patrick Mwanda, spécialiste ya diabète utololaka la Amerika, yangonde e sukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda bansango na biso, matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gaima pe Len Kurdian. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso Facebook pe YouTube botika la malamu. Ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utololaka la Amerika awa na Washington DC. Boto o mabota mabino.